gan, ay hombre en ese par gan ya del verzagan de volor se pio lo yure y le sentagan. I forgot a sad the matter of Mahajan at Poinama Alma when you were even with the Nishi. The Satan, I never said in Eastern Alma, I never gave the maiden with the way. Martha Muni took a long way, and then the living thing would be.
Mahravan ilişleri dizim ralar neş portotot mahravallara öz web salgımı şeyle de email salgımı de aydı veştiriyar. Bizim web salgımı www.parstoday.com/tk email salgımı bolsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hem ralarınız için minnettarlık bildiriyarsa gelecek sanduşuğa şeyleyiz mahravalları yaradan tanrı tavşırıyar. Xoş, sağlıqlı yaşan.
Thank you. Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Syriýanyň milli güni baradaky Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň gutlugy targady. Eýran goşunynyň ewine alyşyň simboly we ýurdun büýüsünçi dogany general Bagheri eglan etmegi. Geljek 9-njy maýa çeli Eýran bilen Suudi Arabistanyň elçixanalarynyň açylmagy. Şeýlede adam hukuklaryny toplaýarlaryň Palestinalylaryň hukuklarynyň bozulmagy barada dymmaklaryny kanaanyň tanqytlamagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarynyň ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi bir targyt boýunça Syriýanyň milli gününi biýurdun prezidentine we halkyna gutlady. Eýranyň prezidentlik gullugynyň metbuat merkeziniň beren habaryna görä, Seýid Ibrahim Reisi bu gutlugy targytyna ençeme ýyllyk ihlaslyk, hyzmatdaşlyk we taryhy çydam bilen tebitleýin we global düzgünüň azada we garaşsyz halklaryň peýdasyna bolup duranlygyny ýazdy. Reisi bu gutlug targıdına şeýlede Eýran bilen Syriýanyň hyzmatdaşlyklarynyň netijesinde Sebtin parahatçylygynyň we asudalygynyň bir karar bolmagyny umyt etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi şeýlede Syriýadaky terrorçylar bilen teweşmekde Tehranyň Demeşikden himayatlaryna eşaret edip Eýran Islam Respublikasynyň Syriýa bilen hyzmatdaşlygynyň strategiýetigini eglan etdi. 10 aprel ayının 17-si Syriýanyň garaşsyzlyga ýetmeginiň ýyl dönümidir. Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy goşun generali Muhammed Bagheri Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň milli güni münasibatly ýazan targytynda bu goşunyň ýurdun ewine alyşynyň ygtyýarlylygynyň we howpsyzlygynyň şeýlede büýüsünçüniň simbollarynyň bolýanlygyny beýan etdi. Habarçymyzyň beren habaryna görä General Muhammed Bagheri bir sargydyna şeýlede Hejri Şemsi senenamadan Ferwerdin aýynyň 29-njy günüň inkylabyň we Islam Eýranyň taryhyny uly günlügini ýatlap, bir taryhda inkylaba garşy çykýanlaryň Eýranyň goşununy bozjak bolanlyklaryny ýöne hezretleri Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhiň paýhasly buyrugy bilen bu düşmanlaryň dil düşükleriniň puç bolanlygyny we Eýran Islam Respublikasynyň goşununyň öňküden hem güýçlenendigini nukdady. Ferwerdin aýynyň 29-njy güni Eýran Islam Respublikasynyň taryhyna goşuna haslanan gündür. Eýranyň diplomatiýa delegasiýasynyň partaýlygynyň işler boýunça baş müdiri Ali Reza Enayaty geljek 9-njy maýa çeli Eýran bilen Suudi Arabistanyň elçixanalarynyň açylmagyndan habar berdi. Irina xabarlar gullugunun beren xabarına göre Ali Reza Enayeti şeylede bir tarihi çeli iki yuvardan daşarı işler ministerlerinin hem de uçuşuklarının geçirilecektiğine məlum etdi. Enayeti şeylede Suudi delegasiyatının Tehran'a ve Maşa şehrine sapar edenliğini belləb, bir delegasiyan Tehran'a bir yuvardan ilçhanasından ve Maşa'da hem onun konsulçuluğundan bakım edenliğine xabarı verdi. Geçen 10-njy martda Eýran bilen Suudi Arabistanyň resmiýleri iki ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň gaýtadan dikeldilmegi hakda laýlaşyga ýetipdiler. Bu gatnaşyklar 7 ýyl öň kesilipdi. Eýran Islam Respublikasynyň diplomatiýa däzgahynyň medpuga sekretary Nasir Kanani, Sahyonyýet rejimi tarapyndan Palestinalylaryň hukuklarynyň doly bolmagyna işaret edip, adam hukuklaryny ýalandan toplaýanlaryň Sahyonyýetleriň bu jenayetleri barada dymmaklaryny tanqytlady. Ýerin habarlar gullugynyň beren habaryna görä Nasir Kanani öten akşam Palestinaly ýetirler günü münasibetli bir tweet sargadanyna şeýledi. Apartheid Sahyonyýet rejiminiň türmelerine medeni 5000 Palestinaly ýetirin ýatanlygyny we adam hukuklaryny toplaýanlaryň bir mesele hakda bitapawutdyklaryny ýazdy. Palestinada 17 aprel Palestinaly ýetirlere haslanan gündür. Eýranyň Pakistandaky elçisi Biwurdyň mezhebi işler ministriniň dünýeden gaýtmagyny pata aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň Pakistandaky elçisi Seyyid Muhammed Ali Hussaini Biwurdyň mezhebi işler ministri Mufti Abdushakur Khanyň sürüjilik hadisada dünýeden gaýtmagyny Biwurdyň ilaty bilen döwletine we onuň ýeçeri maşgala agzalaryna pata aýtdy. Irna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, Eýranyň elçisi Ýanqy Pata sargydyna Pakistanyň mezhebi işlerdäki dünýeden gaýdan ministrine Hudaý Tebarak we Tagaladan magfirat dileg etdi. Mufti Abdushakur Khan öten akşam Islamabad şäherinde sürüjilik hadisada dünýeden gaýdanyr. Yerli xabar çeşmeleri Siriyanın Gunnogorona yerleşen Deir ez-Zurdaki Amerikanın harbi bazasında güýçli partlamaların ýüze çykandygyny xabar berenler. Mehir xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Amerikanın bir näçe pilotsyz uçara hem bu partlamalar sebäpli ýok bolanlar. Aýtmak ýerli ýakynda hem Amerikanın Siriýadaky harbi bazalaryna raketalar atylypdy. Siriýada Amerikanın 28 sany harbi bazasy bardyr. Bu harbi bazalar Siriýanyň nefti we gazy baý bolan tebitlerine ýerleşýärler. Amerikalı harbiler Siriýanyň neft baýlyklaryny ogurlaýarlar. Yana bir xabara görä Siriýanyň Halep şäheriniň töweregindäki Heliborn operasiýalarynda Amerikanın bir näçe harbi ýaraly bolanlar. Yerli xabar çeşmelerin veren xabarlarına göre bu Amerikalı harbiler Türkiye'nin tarafından hemayet bolyan erkin koşunun sevişçileri bilen çaknaşıklarına yaralı bolanırlar. Şeyle de Elmeyadi'nin veren xabarına göre Türkiye'nin koşunu hem öten akşam Siriyan demirgalık tebitlerine nişana alanır. Aydırsına göre bir raketalı hücumlerde parakat ilatın yaşı işçi aylarına ziyallar yetişenler. Emma yene bir xabara görä terrorçy Daesh toparynyň agdalary Siriýanyň Gunmatarynda ýerleşýän Hama şäheriniň töweregindäki Duizin obasynyň 26 sany ýaşaýjysyny öldürenler. Siriýada Daesh-iň we beýleki terrorçy toparlaryň galan agdalary henizem bir wurtda jenayetlerini dewam etdirýärler. Siriýanyň daşary işler ministri Feysal Megdal Siriýanyň Arap Birleşigine girmeginden öň Arap ýurtlary bilen iki taraplaryň gatnaşyklarynyň ösürilmegini talap etdi. Mehir xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Feysal Megdad bir merasamda beren gurulularyny Siriýanyň Arap Birleşigine girmegi peýdaly boljak bolsa biz Arap ýurtlarynyň agzy birligi üçin bir meseleni kabul edersip mälim etdi. Al-Megdad şeýle dedi, meşhur elmidama Arap ýurtlarynyň agzy birligini islendigini beýan edenler. Tehran Riyazyň soňky ulalaşyklaryndan soňra Tebitdäki Arap ýurtlarynyň gatnaşyklary da gowlaşyp duranlar. Yemenin urusunun yetirlerinin alış çalışının esasında azat bolan yemeli yetirlerin ilkinci toporiye sen'an hava menziline geldi. Ezizin leyciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fineştiriyar.
Yemenin orusunun yesirlerinin alış çalışının esasına azat bolan yemeli yesirlerin ilkinci topori Sen'an hava menziline geldi. Yemenin orusunun taraplarının gepleşiklerinin esasi mozuklarının birisi yesirlerin alış çalışıdır. Geçen 8 yılda hem bu orusun taraplarının gepleşiklerine yesirlerin mozuki esasi mozuklardan olandır. Emma Yemenin orusunun yesirlerinin meselesi varadaki gepleşikler geçen 20. Mart'ta Şveysariya'da tamamlanıptı. Bu devir gepleşiklerde Ensarullah'dan 706 yesirin ve ol bir taraftan hem Saudiler ve Sudan Sudanilardan 181 yesirin azat edilmegi barada alalaşyga yetilipdi. Emma Yemen urusynyň yesirleri 4 topara bölünýändir. Yemen devletinin yetirleri, Yemen'in işten ayrılan devletinin yetirleri, Me'arebin yetirleri ve Saud Arabistan'ın ve onun muzdurlarından ibaret bolyan yetirler bir toporlardanlar. Emma bu yetirlerin alış çalışı müverek Ramazan ayın 19. gününe başlanacaktı. Emma kabir sebepler için şol sanına tayyarlıkların yokluğu için bu iş izi çekilipti. Hazır olsa yetirlerin alış çalışı 3 tapkorda durmuşa geçirilecektir. İlkinci tapkor Sen'a ve Eden'in arasında yetirlerin alış çalışının tendensiyasının durmuşa geçirilmek olacaktır. İkinci tapkor Sen'a ve Riyad'ın arasında. Üçüncü tapkırım Sen'a bilen Mağarab'ın arasında amala aşırılacaktır. Hazırki devir alış çalışta 800'ün avrak yesir azad edilecektir. Elbette 2020 yılı hem tarafların arasında yesirlerin alış çalışı durmuşa geçirilipti. Şol tarihte hem her bir taraftan 1000'den avrak yesir azad edilipti. Emma hazırki yağdayda Yemenliler bölen Saudiler uruşun yatırılmak varada gepleşikleri geçirgendirler. Taraflar bu uruşun yatırılmak varada çınlık haydırlar. Şonun için hem yetirlerin alış çalışı bu esasda ören manılıdır. Ve bir yetirlerin alış çalışının üstünlüklü olmağı Yemen'in uruşundaki atışının besettirilmeğinin ıglan edilmeğinin başlangıcı olup bilir. Aslında yetirlerin alış çalışı bilen tarafların birbirine anlamlarını döretecektir. Arap dünyasının analitiki ve Ra'yal Yawm adlı Septaşı Gaziyet'in baş sekreteri Abdülbari Atman bu hakta bilen gürünlerine Amerika'nın ve Gunmatar'ın dahilçiliklerinin sonlandırılmağı bilen Yemen'in uruşunun yatırılmağının mümkün bolacaktığını beyan edenler. Emma Yemen uruşunun yetirleri varadaki gepleşikler Umman'ın ağrıçılık etmek bilen neticeli olanlar. Taraflar Umman'ın ağrıçılık ruhuna önem edendirler ve şeylelik bilen Umman'ın tagallaları neticeli olanlar. Emma bu mesele yeni bir mevzuğu açıklayanlar. Sebtin krizislerini dine sebit yurtları bilen çözüp olacaktır. Emma Yemen uruşunun yetirlerinin alış çalışını Yemen'in halkı hem karşı alandır. Şeylede Sevit'teki beylik yurtlarım bu hareketi evlendirler. Kuveyt'in Daşarı İşler Ministeri Salim Abdullah Caber Sabah Yemen uruşunun yetirlerinin alış çalışını Yemen'in krizisinin çözülmeğine onun hareket vasfedenler.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarların devamı bilen siz hormatlıların xizmatına. Türkmenistanın prezidenti Terdar Berdi Muhammedov Mukaddes Ramazan ayı ve Qadir geceleri üçün bir yurttaki tutsakların bir toporunun boşadılmağı varada bir kararı gol çekti. Fars xabarlar kulluğunun beren xabarına göre Terdar Berdi Muhammedov'un bu kararı boyunca 463 tane tutsakı bir yurtta türmeden boşadılacaktır. Türkmenistan'ın prezidenti özünün buyruğuna könüllerimizin rahimdarlık ve insan söyer bolmak yörölgelerine esaslanıp bir tutsakların boşaltılmağını isleyarsi bağlan edenler. Türkmenistan'a her yıl kadir geceleri münasibatlı yerde beylik milli münasibatlar için tutsakların bir toparı azat ediliyor. G7 toparı Ağday yuvurtların diplomatiya detkalarının başlıkları bilelikte bir beyannamanı neşredip Ukrayna'dan maliye ve yarak taydan hemayet edilmeğinin devam ettirilmeğini şeylede Moskova karşı sanksiyaların bir karar saklanmağın nıqtadılar. Meher haberler kulluğunun veren haberine göre Japonya, Angalya, Fransiya, Kanada, Germanya, İtalya ve Amerika yuvurtları G7 toparın ağdalarıdırlar. Bir yurtların daşarı işler ministerleri düğün yakşamı günü Japonya'nın Karizava septinle bir sameti geçirip, Ukrayna bilen ortiyetin arasındaki uğruşta Kiev'den hem ayet edilmeğinin devam ettirilmeğini talep ettiler. Günvatar'ın NATO uğraması öz çeğini günnoğura tarafı üstürmeğinin izinle olup düğünü Moskova bursa bir mesele bilen karşılaşıp 2022 yılın 24. fevralına Ukrayna karşı harbi operasyalarını başlanır. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Karaya yarımadasının dartkılılıklarının ösüp duran zamanında gün orta Karaya Amerika ve Japonya yuvartları Günnogor denizin suğularına üç taraf beyin harbi türgülleşi başladılar. Yonhap haberler kulluğunun veren haberine göre gün orta Karaya'nın deniz güçleri bir üç taraf beyin harbi maşıkların maksadının ve yonk yankın yadrolik ve raketalik haupler bilen karşılaşmak deyip ıglan edenirler. Aytmak yerli bir üç yuvart geçen fevrallı hem bir harbi deniz türgülleşi geçiriptiler. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu gücadi gişli 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minut inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xidmatınızda bolorun.
Diyeceğiniz hayırlı, sapalı olsun aziz emralar, hormatlı radyo dinleyiciler. Siz Gürgen Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün dürlü malmurlu gepleşiklerini dinleyeniz. Ehlinize can sağlık şeyle de uzak yaş arzu edip gepleşiklerimizi yine devam ettiriyoruz. Deslap Eyran Tağamlar diyen gepleşikini eşittiriyoruz. Bu gepleşikten sonra İngilab başlığından Güllavızlar diyen gepleşikini ve izvelenem Yürek Coşkun diyen programmanı konusunum. Öy ve maşgala diyen gepleşini antine verer. Etken hemralınız için sağ olun.
İran tağamları. Bismillahirrahmanirrahim. Beykem de bağışlandarlarının adı bilen telemeli katırlı radyo dinleyiciler. İran tağamlara atıl gebleşen adından bağlayın adı cansalı parakat yaşı şardı geçer.
Qadalı emralar İran tağınırat gepirişin bu ünke sanını bir Gülmatar Azərbaycan vilayetinin Mahavaş şehri bilen doğdurak tanış olup ve şehrin dağıtlı tağınlarının yeni bir olan külçe ve şormezen nehirli pişirleyen dini hem tanıdırız ve şurada malumat veririz. Qadalı emralar, edi dinleyiciler, geçen sangeplişimizde bir Mahava şehri tevigi ve tarihi taydan deyten gudun ve özünü çekici şehir deyip aydıptır. Bir şehre sabar eder olsanız, bir şehrin ilsin ağıtlarından qapıl qalmaydın. Hormatly emralar, Mahavadyň ilki nagatlaryna işaret eder bolsak, kaýsy nagaty ýorgun tikme, çille örme, dokma, monjuk tikme, tikin tikmek, dikke tikmek, kilim dokumak, namalyk dokumak şeýledi, kurt egneşikleriň matalaryny dokumaklykdan atsa bolar. Mahavandyň dinleyijiler, Mahavadyň kur senarlarynyň egneşikleri diýsen gözelmez. Bu ýerini has bedeglere hem iýi bolýandyr. Bu türli şaýlary bir egneşiklerde tikilýändir. Ýany bilen montuk hem de hükmeden hem egneşiklerini bedemek üçin haýyrlanýandyr. Hormatly emralar, ýene söýdümiň dowamyny aýdar bolsak, Monçuk tükmek mahavatın muhum el tınağıtlarından nara. Elbet yani bilen kolaş ye giyve tükmek hem bir şehrin güdü ilerli nelerden hataplanıyor. Mahavatın tebiği soğutlarının biri hem onun dağlarına öndürleyen tebiği balları. Qadil imralar editing nature in Northo killing Mahavadin Dati Tagamlar Namolan Kulchewe Shore Mazevlin Tansh Bolailing Be Tagam Bisharin Kuchular Nihen Fatwuch Kardiander We Onno Kuplinch Nohutton Hyalanaliander Nohut Antioxidalar We Vitamino Baiter Shelete Nohutto B Alta Vitamini Magnesium Acid Folic C Vitamini kalsiyum, ora, fosfor ve potasyum vardır. Ve B faktörler yürek ve damar nahoşlukları bar adamlara diyetsen bahfetirler. Qadirli imralar, hörmətli dinləyicilər, külçü və şorması iki bölümdən ibarətdir. İlki şorması, onu təyyarlamaqda bir kətən noxud, bir ulu soğan, sünkün suyu, limon, duz həm də burç və sarva gərəkdir. Noxudu bir gecə öngürtüdən suda yumşatmalı, soğanı yağda dağlar, onu sarva qoşmalı və noxudu yonu artdırıb, Sünkün su ve limon hem de dur ve burç filan pişirmeli. Mahrabandin meyciler, külçü bölümün ne olsa, külçü bir hili yuqa çörektir. Meyçörüvi pişirme üçün 3 kate süt, 1 kate yağ, 1 çemçi xamir mayı, 1 çay çemçi sütur ve pisek hem de biraz mulayim su gerektir. Bulardan önün xamiri 2 saat deyincik verip son çiçek uzup, oklu bilen yayıp yağdı dağlanıldır. Elbet beter kızartmal diyendir. Bir hili çörük, Bizim postuq ve çabatimizi minleştir. Alın, hoş olsun. Merhaman dinleyiciler, edeyiz hemralar bile hemravul tuha idim yol atı gepleşin novat diye kitane dinledim. Allah yarın olsun.
İnqilab başlığından gül lavdılar.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen. Salam aytiyars. İnqilab başlığından gül lavdılar atlı gepleşiğin eziz ve mahrevan dinleyicilerine. Halav halınız yakşıdırdan inşallah. Bu gepleşiğin adından barenize can sağlık ve baş yokurluk dilek etiyars. Qadirli hemralar, inqilab başlığından gül lafzlar atlı gepleşik İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dili Radiosundan orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden yayılma veriliyor.
الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها عائدون روز القدس پشتوانه امنیت کشور ما هم هست این همه آحاد مردم عزیز ما بدونن هر یک نفری که روز قدس میاد توی خیابان به سهم خود داره و امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش داره کمک میکنه
اوهن من بيت العنكبوت ان اسرائيل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي اوهن من بيت العنكبوت
والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها
Merhaba dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının en son kaanlı günü. İnqilabın düğümünü tutan Beyik İmam Xomeyni Rahmetullah Aleyh Harkali bütün dünya Quds günü deyip adlandırılır. Ene bu sanki gepleşikte biz Beyik Inqilab başlığının bütün dünya Quds günü barada aydan gurunlarını salgılanarız. Mehriban ildeşler, Beyik Inqilab başlığı Hedretleri Ayetullah Ozma Khamenei bütün dünya Quds gününü İslam ümmetinin cidam ve periyat günüdür ve ağzalılık dörütçük bolyan siyasatçıların önüne berk durulyan nığını sübut etken günüdür deyip beyan etyarlar. Mehriban hemralar, Inqilab başlığının aytmaqlarına göre bütün dünya Quds günü İslami ümmetin adaletsiz, zalim ve basvalcı sahnist rejimine karşıdıklarını ıglan etken günlerdir. Ve bizim bir gün Filistin'in İslam arkalık utulacak doğunu ve ezicilerin elinden azat bolacak doğuna inanyanlığımızın ıkrar edilen günüdür. Aziz dinleyiciler, Quds gününe bizim milletimiz geleceğe umutlu olyandırlar ve öz güçlerini aydın geleceğe yetmek için toplayan günlerdir. Doğrudan hem cidam Filistin'i kutuldurmak için yekece yollar ve bir gün Filistin sahnist rejiminin yeryüzünden yoğulunluğuna şayet bulur deyip Beyik Inqilab başlığı aytyarlar. Hormatly hemralar, Beyik Inqilab başlığının aýtgatlary boýunça islamy ýurtlar el ele berip basbalçy zalym sahnist rejimin ýogulmagy üçin talaş etmelidirler. Oşeýle bir mazmun islamy İran ýurdunyň hem möhüm bilýän mazmunlardyr we bu ugurda elle bar talaşlaryny hukman eder. We'll be right back. Mehriban dinleyiciler, Filistin'in milletinden himayet etmek ve oların cidamlarına, olara yardım vermek ve batırçılıklarına kollu vermek hemme musulmanların borcudur. Yani velen musulmanların ilkinci kıblaları olan Kutsi Sehnis rejiminin pencelerinden kutulurmak için talaş edip, elle var ne kaygırmasızlık biz musulmanların vazifelerinden olup duruyandır deyip, İnkılap başlığı sözlerine koşuyarlar. Kadirli dinleyiciler, İran yurdunun milleti her yıl mübarek Ramazan ayının en son kaanına günü demek Quds gününü yol yürüşlük edip bütün dünya musulmanları velen bilelikte Quds'ı ve Filistin milletine kutulurmak için elle var talaşlarını edecektiklerini belen ses velen periyad et yarlar. Merhaban dinleyiciler, aziz emralar, ana bizan gepleşigimize berilen wagt hem gutardy. Sosial örlerden umrymyz aýdyr bolsak 00989091 adresimiz hem @turkmen_radiosi. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşaň.
Yürek coşkunu.
Hidayettir bir gece. Kadir gece Ramazan'ı kadirli, Müslüman'ı hidayettir bir gece, bereket yağyandır duruşu xıdırlı namazxanı nedarettir bir gece. Qadır gece nazıl bulundur Kur'an, hak bilen batılı sayılandır furgan, Allah'dan emirdir şeylidir ferman, insanları himayettir bir gece. Qadır yiyeceğin bereketin bilmersin, eğer bilsen gayri işe barmarsın, münay cihad etsin, bunu görmersin, günahkârı kefarettir bir gece. Herişteler göğükten yere düşerler, insan bilen gelip salamlaşırlar, mü'minge kol verip tutur koşarlar, mü'minlere keramettir bir gece. Namaz okuyup dua edip baranına, Cevrail ferişte salam verenine, kendilerden akıl hayran duranına, müstecap ve işarettir bir gece. Ruhlar ferişteler öylere girer, halis bendeleri ayrıtayım görür, bir neçe öylere barmağın durur, fasıtları cinayettir bir gece. Anıt ve kadır giyeceğini görle, ahırkı 10 günle sen onu iyidle, tövbe bilen eden günahını durla, günahlere kefarettir bir gece.
Ey ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradani atlamaq bilen salam aytýars öý we maşgala atly gepleşigini eziz dinleýijilerine. Tağat ibadatlaryňyz Allah Tagalanyň keremli dergahyna kabul bolsun. Aziz hemralar, bu saň gepleşikde iş talaşyň ähemmiýeti diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Aziz dinleyiciler, iş talaşı adamın asudoluğu üçün, sağlığı üçün gereklidir. İş talaşın sayesinde insan baknalıktan kutulyar, öz gerekliklerini elgerip başaryar. Emma yalta adam madama başkalara mätäç bolup gezýär. Şonun üçün hem yaltalyk äpet diýilip aýdylypdyr.